Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και τον 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου του 1969, Μιλάνο. Στο κεντρικό κτίριο της Αγροτικής Τράπεζας, στην κεντρική πιάτσα Φοντάνα, οι ουρές είναι μεγάλες και ο εκνευρισμός έντονος. Ο όγκος των συναλλαγών εμφανίζεται σημαντικά αυξημένος. Βλέπετε, οι γιορτές των Χριστουγέννων είναι κοντά. Ώρα 4 και 37 το απόγευμα. Μια ισχυρή έκρηξη βόμβας προκαλεί ένα σκηνικό βγαλμένο από την κόλαση του Δάντη. Διαμελισμένα σώματα πετάγονται προς πάσα κατεύθυνση, ενώ το αίμα βάφει τους τοίχους, τα πατώματα, τους πάγκους της τράπεζας. Οι κραυγές αυτών που έχουν τραυματιστεί περνούν από τα σπασμένα τζάμια και κλονίζουν την πόλη. 17 άτομα σκοτώνονται, ενώ αυτοί που κραυγάζουν ζητώντας απελπισμένα βοήθεια, οι τραυματίες, φτάνουν τους 88. Μέσα στον καπνό βλέπω ένα ανθρώπινο κορμί να πετάγεται στον αγέρα σαν να ψυχή κούκλα και να σκάει ένα μέτρο από εμένα, δηλώνει λίγο αργότερα ο 27χρονος τραπεζικός υπάλληλος Μικέλ Χαρλότο, ένας από τους 88 τραυματίες. Ένας περαστικός ιερέας γονατίζει επί τόπου, εξ από την τράπεζα, και απευθύνει δέηση για τις ψυχές των ατόμων που βρίσκονται μέσα στο κτίριο, το οποίο έχει κοπεί στα δύο. Λίγα λεπτά αργότερα και συγκεκριμένα στις 4:55, μια άλλη βόμβα εκρήγνεται στην υπόγεια διάβαση που συνδέει την είσοδο της τράπεζας εργασίας στη Βία Βένετο με εκείνη στη Βία τη Σαν Βασίλικο, τραυματίζοντας 13 άτομα. Και το κακό δεν έχει τελειώσει. Μισή ώρα αργότερα, στις 5:20 και στις 5:30, δύο βόμβες τεινάζουν τα πάντα στον αέρα στη Ρώμη. Η μία μπροστά στο Altare della Patria και η άλλη στην είσοδο του Μουζέου Centrale del Risorgimento στην Πιάτσα Βενέτσια. Εκεί οι τραυματίες είναι 4. Μία πέμπτη βόμβα εντοπίζεται προτού εκραγεί μέσα σε ασανσέρ στην εμπορική τράπεζα της Ιταλίας στην Πιάτσα della Scala, δίπλα στην φημισμένη σκάλα του Μιλάνου. Η αστυνομία ξεκινά ένα ανθρωποκυνηγητό, το οποίο οι Ιταλοί πολίτες παρουσιάζουν με το αντίστοιχο του 1945 για τη σύλληψη του δικτάτορα Μπενίτο Μουσολίνη. Μόνο που οι συλληφθέντες είναι διαφορετικοί. Στους δρόμους της Ρώμης, του Μιλάνο, του Τωρίνο και άλλων μεγάλων πόλεων, στείνονται μπλόκα στα οποία συλλαμβάνονται άτομα από τον χώρο της αριστεράς και του αναρχικού κίνηματος. Τελικά, όπως θα αποδειχθεί, το βρώμικο σχέδιο, γνωστό και ως η αρχή της στρατηγικής της έντασης, ένα σχέδιο το οποίο πρόκειτο να στείλει στο θάνατο εκατοντάδες πολίτες μέσα σε μία δεκαετία, το είχε ετοιμάσει η δεξιά και μόνο η δεξιά.
10 dicembre in piazza del Duomo ce l'avete illuminato, ma in via del Corso non ci sono le luci. Per l'autunno caldo il comune la levate, in piazza Fontana il traffico è animato, c'è il mercatino degli agricoltori, sull'autobus a Milano in poche ore, la testa nel bavero del cappotto alzato. Bisogna fare tutto molto in fretta, perché la banca chiude gli sportelli. Dio, come tutto vola così in fretta, risparmi e gente, tutto così in fretta.
No, 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 non si può più dormire, la luna è rossa e di violenza. Bisogna piangere i sogni per capire che l'ultima giustizia borghese si è spenta.
Scende dicembre sopra la sera, sopra la gente che parla di Natale. Se questa vita avrà un futuro, mettero casa potrà anche andare. Dice la gente che in piazza Fontana forse è scoppiata una caldaia. Là nella piazza 16 morti, li benediva un cardinale.
No, 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 non si può più dormire, la luna è rossa di violenza. Bisogna piangere i sogni per capire che l'ultima giustizia borghese si è spenta.
Notti di sangue e di terrore scendono a valle sul mio paese. Chi pagherà le vittime innocenti? Chi darà vita a Pinelli il ferroviere? Ieri ho sognato il mio padrone a una riunione confidenziale. Si sono levati tutti il cappello prima di fare questo macello.
No, 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 non si può più dormire, la luna è rossa di violenza. Bisogna piangere insonni per capire che l'ultima giustizia borghese si è spenta.
Sulla montagna dei martiri nostri, tanto giurando su Gramsci e Matteotti, sull'operaio caduto in cantiere, su tutti i compagni in carcere sepolti. Come un vecchio discende il fascismo, su chi ha la vita ad ogni gioventù. E non sentite le grida sulla barricata, la classe operaia lo aspetterà armata.
No, 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 non si può più dormire, la luna è rossa di violenza. Bisogna piangere i sogni per capire che l'ultima giustizia borghese si è spenta.
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές. Καλώς ήλθατε σε μία ακόμη εκπομπή, μια ιστορία θα σας πω, στους 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Χατζινάκος στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και στις ακροάτριες, στην Έρα Πάτρας και στην Έρα Χανίων. Σε όλους εσάς που μας ακούτε από το διαδίκτυο και σε εσάς που μας ακούτε από τη δουλειά. Τραγούδια που έρχονται από κάποιες διαφορετικές εποχές, τραγούδια τα οποία γιγαντώθηκαν μέσα από τη φωτιά, μέσα από την αντίσταση στο φασισμό, μέσα από την διεκδίκηση ενός καλύτερου αύριου, συντροφεύουν τη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι, όλα από την γειτονική Ιταλία. Ξεκινήσαμε με το Luna Rossa από τους Yu Kung. Ένα τραγούδι το οποίο εντάσσεται στο μεγάλο κύκλο των τραγουδιών, των αντιπολεμικών θα λέγαμε τραγουδιών, το οποίο βέβαια περιγράφει με τρόπο πραγματικό τα όλα όσα διαδραματίστηκαν εκείνη την 12η Δεκέμβρη του 1969 στο Μιλάνο. Στην ιταλική πολιτική ιστορία, φίλες και φίλοι, υπάρχει ένας όρος που άφησε το δικό του στίγμα. Gli anni del Piombo, δηλαδή τα χρόνια του μολυβιού. Οι γείτονές μας, ξέρετε, έφτασαν πολλές φορές στην μεταπολεμική ιστορία τους κοντά σε πραξικοπήματα, ακόμη και στον εμφύλιο. Από τα τέλη της δεκαετίας του 60, στην Ιταλία, η κοινωνική διαπάλη οξύνθηκε στο έπακρο. Μυστικοί πράκτορες μπαινόβγαιναν το πρωί στο κοινοβούλιο και το βράδυ σε χώρους συνέλευσης της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς. Ηγέτες που γνωρίζουν αλλά δεν μιλούν. Και η CIA, υπεράνω κάθε υποψίας αλλά βουτυγμένη μέχρι το λαιμό στα εσωτερικά ενός κράτους. Παρά τη φασιστική διακυβέρνηση του Μπενίτο Μουσολίνη στην Ιταλία, αναπτύχθηκε από την πρώτη στιγμή ένα ισχυρό αντιστασιακό κίνημα κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, με την καθοδήγηση του ισχυρού Ιταλικού Κομμουνιστικού Κόμματος. Το Ιταλικό Κομμουνιστικό Κόμμα, παρόλο που υπήρχαν δυνατότητες διεκδίκησης της εξουσίας, στο τέλος του πολέμου δεν έθεσε ένα τέτοιο ζήτημα και συμμετείχε στην κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας με τους Χριστιανοδημοκράτες. Οι Χριστιανοδημοκράτες, κατά από την πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών, απέπεμψαν τους κομμουνιστές από την κυβέρνηση το 1948, ενώ λίγο αργότερα θα γίνει και η απόπειρα δολοφονίας του γραμματέα του Ιταλικού Κομμουνιστικού Κόμματος, του θρυλικού Παλμίρο Τολιάτη. Το Ιταλικό ΚΚ επιλέγει να μην οξύνει το πολιτικό κλίμα, υπογραμμίζοντας τη συμβολή του στη διαμόρφωση του μεταπολεμικού συντάγματος της Ιταλίας ως βήμα για τον σοσιαλισμό. Η στάση του Ιταλικού Κομμουνιστικού Κόμματος αρχίζει ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 40 να προκαλεί έντονες διαφωνίες στη βάση του. Στο κοινωνικό επίπεδο, η μεταπολεμική βιομηχανική ανάπτυξη της Βόρειας Ιταλίας δημιούργησε πολυπληθές και ειδικευμένο εργατικό δυναμικό που συγκεντρωνόταν στις μεγάλες βιομηχανικές μονάδες, όπως το Μιλάνο, το Τωρίνο και αλλού. Η βιομηχανική ανάπτυξη του Βορρά, σε συνδυασμό με την εντυνόμενη φτώχεια στον κυρίως αγροτικό νότο, που παρέμενε με χαρακτηριστική άνεση στα χέρια της ντόπιας μαφίας, προκάλεσε ένα μεγάλο ρεύμα εσωτερικής μετανάστευσης, κυρίως νέων αγροτικής καταγωγής προς το Βορρά. Όχι, φίλες και φίλοι, δεν είναι ο συνειδητοποιημένος προλετάριος. Είναι ένας αγρότης που αλλάζει δουλειά και που βιώνει με έντονο τρόπο την ένταξή του στη λεγόμενη τεϊλορική αλυσίδα παραγωγής των εργοστασίων. Αυτό οξυνόταν και από την συχνά εχθρική στάση του λαού του Βορρά, όπως τους αποκαλούσαν προς τους νέους εργάτες από τον Νότο, που συχνά είχαν και χαρακτηριστικά του λεγόμενου Λούμπεν προλεταριάτου. Σε αυτό το κοινωνικό και πολιτικό έδαφος άρχισαν να αναπτύσσονται εργατικές και φοιτητικές κινητοποιήσεις κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 60. Η μεγάλη απεργία στη Φία το 1962 ήταν η αρχή μιας σειράς απεργιών και κινητοποιήσεων στα εργοστάσια του Βορρά, που δεν είχαν μόνο οικονομικά αιτήματα, αλλά έθεταν και ζητήματα που αφορούσαν στην οργάνωση της καπιταλιστικής παραγωγής. Αποκορύφωμα ήταν το λεγόμενο καυτό φθινόπωρο του 1969, που σηματοδότησε και την κορύφωση των εργατικών αγώνων. Το φοιτητικό κίνημα από την πλευρά του υπήρξε πρωτοπόρο με τις μεγάλες καταλήψεις στο Πανεπιστήμιο του Τρέντο το 1966, καταλήψεις που έθεσαν ζητήματα σχετικά με την μελλοντική εργασιακή κατοχήρηση των αποφύτων και την οργάνωση των σπουδών. Η φοιτητική αναταραχή συνεχίστηκε και τα επόμενα χρόνια και ανέδειξε τις γενικές συνελεύσεις σε κυρίαρχο όργανο του φοιτητικού κινήματος. Όλο αυτό το δυναμικό κινητοποιήθηκε βιώνοντας τις συνέπειες της καπιταλιστικής ανάπτυξης αλλά και την κρατική αντίδραση σε αυτές τις κινητοποιήσεις. 20 χρόνια μετά τον πόλεμο και την ήττα του φασισμού, την εποχή εκείνη, η χριστιανοδημοκρατική δεξιά συγκυβερνά με τους νεοφασίστες του Movimento Sociale Italiano και καταστέλει βία τις εργατικές αλλά και φοιτητικές κινητοποιήσεις. Thank you.
vinta la battaglia della ragione. Doveva spuntare un mondo nuovo, ma prima di capire che era finita, tornasti a lottare invano. Lavoro senza tregua, tensioni e grida, la scelta tambroni, fulmini e tuoni, desiderio di avere una vita migliore, pagata col sangue e mai toccata con mano. Oggi sono in tanti, reduci di niente, di un'Italia battuta e già resa, dalla fuga di Kappler, Catanzaro sorpresa, ti stende una lunga mano nera. Col fiato sospeso nel fuoco e nel fumo, Polonia ti taglia sfida, e tu vecchio già stanco nascondi il tuo viso nella fredda sera. Ricordo di un giorno d'aprile, la festa bussava alla porta, Maro stringevi il fucile e la terra sembrava risorta. La festa che deve venire, fantasma coi passi in soffitta, parole gettate a marcire, la tua lotta mutata in sconfitta. Senza più una meta, in una storia buttata in un sogno strano, tradito nella fede, abbandonato dal partito, ricordo di un tempo ormai lontano. Ma la gente è ancora viva, se tarda si muove, cerca un'altra vita, confonde ma non si arrende, battaglia perduta ma guerra mai finita. Ricordo di un giorno d'aprile, la festa bussava alla porta, in mano stringevi il fucile e la terra sembrava risorta.
Battaglia perduta, ma la guerra non è finita, λέει σε κάποια φάση το τραγούδι που ακούσαμε φίλες και φίλοι από τον Πιεράνγελο Μπερτόλι με τίτλο Νικόλο. Ένα τραγούδι το οποίο ουσιαστικά εκκινεί από τα χρόνια της αντίστασης στο φασισμό κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και φτάνει ως τη δεκαετία του 60. Η μάχη χάθηκε, αλλά ο πόλεμος δεν έχει ακόμη τελειώσει. Και ήταν προφητικός ο Πιεράνγελο στο τραγούδι του αυτό. Σε μια ιδιαίτερα μαζική και δυναμική κινητοποίηση ενάντια στην πραγματοποίηση του συνεδρίου του φασιστικού κόμματος στη Γένοβα, η αστυνομία ανοίγει πυρ σκοτώνοντας διαδηλωτές. Το κράτος της δεξιάς κλονίζεται από την άνοδο των ποσοστών του Ιταλικού Κομμουνιστικού Κόμματος, αλλά οι εφιάλτες του δεν σταματούν εκεί. Το παρόν στους δρόμους, δίπλα στους εργάτες και τους φοιτητές, δίνει και το αναρχικό κίνημα. Σύντομα, ο αναβρασμός που απειλούσε τα θεμέλια της κυβέρνησης θα έπρεπε να κοπάσει. Και αφού αυτό δεν θα γινόταν με υποχωρήσεις, έπρεπε να γίνει επιθετικά. Μια βόμβα θα έβγαζε την ηγεσία της δεξιάς από τη δύσκολη θέση. Και στο κόλπο πρώτη και καλύτερη θα έμπαινε η ακροδεξιά στο Α με την ονομασία Propaganda Due. Τα στελέχη της ακροδεξιάς του ΑΣ Propaganda Due προέρχονταν από την ελίτ της ιταλικής κοινωνίας, αξιωματικοί, υπουργοί, δικαστικοί, και φρόντιζαν να παροτρύνουν και να χρηματοδοτούν ακροδεξίες οργανώσεις ώστε να πραγματοποιούν τρομοκρατικά χτυπήματα. Οι διασυνδέσεις της μασονικής στο ΑΣ άρχισαν να αποκαλύπτονται μετά το 1981, όταν ο ιταλικός τύπος άρχισε να βγάζει στην επιφάνεια ένα τραπεζικό σκάνδαλο, στο οποίο ήταν ανεμιγμένη η Τράπεζα του Βατικανού. Στην πορεία αποκαλύφθηκε πως το Βατικανό χρηματοδοτούσε γενναία την Propaganda Due για να πραγματοποιεί τρομοκρατικά χτυπήματα. Όπως αποκαλύφθηκε μέσω του σκανδάλου, αλλά και όπως ήταν γενικά γνωστό, η ανάμειξη της Καθολικής Εκκλησίας στο πολιτικό γίγνεσθε ήταν δεδομένη. Δεν ήταν άλλωστε κρυφές οι χρηματοδοτήσεις της Τράπεζας του Βατικανού προς την Ιταλική Χριστιανοδημοκρατία. Αμέσως μετά την έκρηξη της βόμβας στο Μιλάνο, φίλες και φίλοι, στις 12 Δεκέμβρη του 1969, οι συλλήψεις μελών της αριστεράς και του αναρχικού χώρου θυμίζουν τα χρόνια του Μπενίτο. Ανάμεσα στα άτομα που ανακρίθηκαν ήταν και ο αναρχικός εργάτης σιδηροδρόμων Τζουζέπε Πινέλη, ο οποίος συμμετείχε στο σύρκολο ανάρχικο Ponte della Ghisolfa. Δεν ήταν η πρώτη φορά που η αστυνομία οδηγούσε για ανάκριση τον Πινέλη. Το είχε ξαναζήσει ο ίδιος την άνοιξη της ίδιας χρονιάς, σχετικά με τη βόμβα που εξεράγει στις 25 Απριλίου στο περίπτερο της Fiat, στην έκθεση του Μιλάνου, αλλά και για μια άλλη βόμβα που βρέθηκε στο κεντρικό σταθμό της πόλης. Ο Πινέλη βέβαια κρίθηκε αθώος. Για εκείνες τις ενέργειες καταδικάστηκε ο πραγματικός αυτούργος, ο Τζοβάνι Βεντούρα, μέλος της ακροδεξιάς οργάνωσης Ordine Nuovo. Βρισκόμαστε πια στις 15 Δεκέμβρη, και ο Πινέλη συνεχίζει να κρατείται στην αστυνομική διεύθυνση του Μιλάνου παράνομα, καθώς η κράτηση στην αστυνομία μπορούσε να διαρκέσει το πολύ 2 ημέρες. Επομένως θα έπρεπε ή να αφαιθεί ελεύθερος ή να οδηγηθεί στις φυλακές. Την ημέρα εκείνη, ο Άλντο Παλούμπα, συντάκτης της εφημερίδας Λουνιτά, βγαίνοντας από το κτίριο της αστυνομίας του Μιλάνου, ακούει έναν γδούπο και μετά άλλους δύο. Σηκώνει τα μάτια του ψηλά και βλέπει ένα σώμα που πέφτει. Το σώμα χτυπάει στο πρώτο γύσο του τοίχου, αναπηδάει σε ένα άλλο ακριβώς από κάτω και τελικά τσακίζεται στο έδαφος, το μισό στο πλακόστρωτο της αυλής και το άλλο μισό στο χώμα της πρασιάς. Ο δημοσιογράφος κοιτά τον νεκρό. Ο νεκρός είναι ο αναρχικός Τζουζέπε Πινέλη. Ο αστυνομικός διευθυντής Μαρσέλο Γκουίντα, στη συνέντευξη τύπου που έδωσε λίγο μετά το θάνατο του Πινέλη, υποστήριξε ότι ο θάνατος του 41χρονου αναρχικού ήταν αυτοκτονία. Συγκεκριμένα δήλωσε ότι ο Πινέλη όρμησε ξαφνικά προς το παράθυρο που ήταν ανοιχτό επειδή είχε ζέστη και έπεσε στο κενό, συμπληρώνοντας μάλιστα ότι πιθανόν προέβησε αυτήν την ενέργεια επειδή το άλοθή του για την 12η Δεκεμβρίου ήταν ψεύτικο. Εκδοχή που ανατράπηκε στη συνέχεια, καθώς αποδείχθηκε ότι τελικά το άλοθη του Πινέλη ήταν αληθινό. Οι 4 καραμπινιέροι και ένας αξιωματικός που κατά το θάνατο του Πινέλη βρίσκονταν στο γραφείο κρίθηκαν όλοι αθώοι. Εσείς αν ξέρατε πως το άλοθη σας ήταν αληθινό, θα πηδούσατε από το παράθυρο? Με βάση αυτή την τραγική υπόθεση, φίλες και φίλοι, ο Ντάριο Φω θα γράψει το έργο «Ο τυχαίος θάνατος ενός αναρχικού» που θα ανέβει το Δεκέμβρη του 70. Να τη δείτε αν θα τύχει, αξίζει. Εκεί θα διαπιστώσετε πως η δεξιά δεν εκπαραθύρωνε κόσμο μόνο στην Ελλάδα. Το έκανε και στην Ιταλία, όπως θα το κάνει αργότερα και στη Λατινική Αμερική.
Quella sera Milano era caldo, ma che caldo faceva. Brigatiere, apri un po' la finestra, una spinta e Pinelli va giù. Sir questore, io ve l'ho già detto, lo ripeto che sono innocente. Anarchia non vuol dire bombe, ma l'uguaglianza nella libertà. Poche storie confessa Pinelli, c'è il tuo amico Valpreda ha parlato, è l'autore di questo attentato ed il complice certo sei tu. Impossibile, grida Pinelli, un compagno non può averlo fatto, è l'autore di questo delitto, tra i padroni bisogna cercare. Stai attento, indiziato Pinelli, questa stanza è già piena di fumo, se insisti aprian la finestra, quattro piani son duri da far. C'è una bara e 3000 compagni, stringevamo le nostre bandiere, quella sera l'abbiamo giurato, non finisce di certo così. E tu guida e tu calabresi, se un compagno è stato ammazzato per coprire una strage di Stato, questa lotta più dura sarà. Quella sera a Milano era caldo, ma che caldo faceva. Brigatiere, apri un po' la finestra, una spinta e Pinelli va giù.
Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της R3 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Χατζινάκος στην τεχνική υποστήριξη. Ακούσαμε την μπαλάντα για τον αναρχικό Πινέλη, μπαλάτα Περλανάρκικο Πινέλη, όπως είναι στα ιταλικά ο τίτλος του τραγουδιού. Ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε αυτόν τον άνθρωπο, τον οποίο κάποιος πέταξε από ένα παράθυρο. Τον διοικητή της αστυνομίας στο Μιλάνο την εποχή εκείνη και τον άνθρωπο που άνοιξε το παράθυρο λίγο αργότερα του συνάντησε στο δρόμο η οργάνωση Λότα Κοντίνουα και τους πλήρωσε με ακριβώς ίδιο νόμισμα. Δύο σφαίρες ήταν αρκετές. Άλλωστε την εποχή εκείνη το αίμα ζητούσε απάντηση μόνο με αίμα. Με τις βόμβες στο Μιλάνο και τη Ρώμη εγκαινιάζεται μια εποχή που θα μείνει ιστορικά και πολιτικά ως στρατηγική της έντασης. Σύμφωνα με επίσημες δηλώσεις του Πρωθυπουργού της Ιταλίας στα χρόνια του 90 του Αντρεώτη, αποκαλύφθηκε επισήμως η ύπαρξη ενός μυστικού σχεδίου υπονόμευσης και οργάνωσης μυστικών υπηρεσιών τμήματων του στρατού και της αστυνομίας του Ιταλικού κράτους με το όνομα Κλάντιο, ενός σχεδίου ενταγμένου στην επιχείρηση Stay Behind του ΝΑΤΟ σε όλη την Ευρώπη. Σύμφωνα με τα στοιχεία που είναι μέχρι σήμερα γνωστά, το σχέδιο του ΝΑΤΟ Stay Behind αφορούσε τη συγκρότηση ενός δικτύου πρακτόρων νεοφασιστών αμέσως μετά τη λήξη του πολέμου, με μαγιά τους Ναζί που συνεργάστηκαν με τους Δυτικούς, που είχε ως σκοπό τον ανορθόδοξο πόλεμο και επιχειρήσεις για την αποτροπή του κομμουνιστικού κινδύνου σε χώρες στη δυτική σφαίρα επιρροής. Στην Ελλάδα, το παρακλάδι της επιχείρησης Stay Behind είχε την κωδική ονομασία Κόκκινη Προβιά και αφορούσε τη συμμετοχή πυρήνων του στρατού, της αστυνομίας και των πολιτικών και οικονομικών ελίτ για την αποτροπή της ενδυνάμωσης της αριστεράς και κυρίως του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Η ομολογία Αντρεώτη συντάραξε ολόκληρη την Ευρώπη. Η μία μετά την άλλη κυβερνήσεις των χωρών μελών του ΝΑΤΟ άρχισαν να ανακοινώνουν την ύπαρξη και τη δραστηριότητα τέτοιων οργανώσεων στο έδαφος τους. Στην Ελλάδα, ο Υπουργός Άμυνας Γιάννης Βαρβιτσιώτης αναγκάστηκε στις 9 Νοεμβρίου του 1990 να παραδεχτεί δημόσια στη Βουλή και να βεβαιώσει ως αληθείς πλέον τις δηλώσεις του Ανδρέα Παπανδρέου που ήδη είχε κάνει νωρίτερα στο Associated Press, ότι δηλαδή Έλληνες Κομάντος και η CIA οργάνωσαν έναν βραχίωνα του δικτύου το 1955 για να προβληθεί ανταρτική αντίσταση σε οποιονδήποτε κομμουνιστή εισβολέα. Το εν λόγω δίκτυο στη χώρα μας ήταν γνωστό, όπως είπαμε, με την κωδική ονομασία «Επιχείρηση Κόκκινη Προβιά». Απλά ο Παπανδρέου είχε πει και κάτι παραπάνω. πως η παρακρατική οργάνωση Κόκκινη Προβιά δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα ενός μυστικού τμήματος της συμφωνίας με βάση την οποία εγκαταστάθηκαν οι αμερικανικές βάσεις στην Ελλάδα. Τι είχε γίνει όμως στην Ιταλία? Μία ημέρα μετά την εκπαραθύρωση του Πινέλη συλλαμβάνει τον αρχικό Πιέτρο Βαλπρέντα με βάση την κατάθεση ενός ταξιτζή, του Κορνέλιο Ρολάντι. Συγκεκριμένα ο Ρολάντι κατέθεσε ότι λίγο πριν την έκρηση στη Banca Nazionale dell'Agricoltura είχε πάρει έναν επιβάτη που μετέφερε μία μεγάλη βαλίτσα, τον οποίον αναγνώρισε στο πρόσωπο του Βαλπρέντα από την πιάτσα Cesare Beharia, η οποία βρίσκεται 130 μέτρα με τα πόδια από την πιάτσα Φοντάνα και τον μετέφερε μέχρι το τέλος της βίας Σάντα Τέκλα. Ο επιβάτης όταν κατέβηκε ζήτησε από τον ταξιτζή να τον περιμένει. Πήγε στην τράπεζα και λίγο αργότερα επέστρεψε χωρίς τη βαλίτσα και επιβιβάστηκε ξανά στο ταξί. Σύμφωνα με την κατάθεση αυτή, από το σημείο που σταμάτησε το ταξί, ο Βαλπρέντα έπρεπε να περπατήσει 110 μέτρα με τα πόδια για να φτάσει στην τράπεζα και να διανύσει ξανά την ίδια απόσταση για να γυρίσει. Διατυπώθηκε η υπόθεση ότι στο ταξί δεν ήταν ο Βαλπρέντα, αλλά κάποιος που του έμοιαζε. Το πρόσωπο που υποδείχθηκε ήταν ο Αντωνίνο Σωτοσάντι, επίσης αναρχικός. Αλλά το άλοθη του Σωτοσάντι ήταν ακλόνητο. Ο Βαλπρέντα έτσι οδηγήθηκε σε δίκη, αλλά αθώθηκε λόγω έλλειψης στοιχείων. Μόνο που στη δίκη, δύο μέλη ακροδεξιών οργανώσεων, η Γκουίντο Γιανιτίνη και Πιερλουίζι Κοντελούσι, λάλησαν περισσότερο από όσο θα έπρεπε και το κουβάρι άρχισε σιγά σιγά να ξετυλίγεται. Τελικά, το 1979, καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθερξη για την τρομοκρατική επίθεση στην πιάτσα Φοντάνα του Μιλάνου. Προσέξτε, τα μέλη της ακροδεξιάς οργάνωσης Ordine Nuovo, Φράνκο Φρέντα, Giovanni Ventura και Γκουίντο Γιανετίνη. Δύο χρόνια αργότερα και οι τρεις αθωώθηκαν στο δεύτερο βαθμό. Αν και ο Φράνκο Φρέντα και Giovanni Ventura καταδικάστηκαν σε 15 χρόνια κάθειρξης για τις τρομοκρατικές επιθέσεις στην Πάντοβα και στο Μιλάνο στις 13 και 25 Απριλίου του 1969. Το 1982, το Corte di Cassazione, το αντίστοιχο του Αρίου Πάγου, όπως έχουμε εδώ, ακύρωσε την απόφαση του εφετείου του Καταντζάρο για την αθώωση του Φρέντα και του Ventura. Η νέα δίκη ξεκίνησε στο Μπάρι το 1984 και τον Αύγουστο του 1985 το εφετείο έκρινε εκ νέου αθώους λόγω έλλειψης στοιχείων των Φράγκο Φρέντα και των Giovanni Ventura.
Tristezza che si chiamasse Maddalena, l'avresti dovuta vedere quando scendeva piangendo giù dalla fabbrica, scandendo il tempo di un rhythm blues. Una tristezza che si chiamasse Maddalena, l'avresti dovuta odorare e marcio per la vergogna di un segno di croce mancato a un povero Cristo smagrito, ammazzato di un cancro ier sera. Una tristezza che si chiamasse Maddalena, non l'avresti nemmeno provata quando al tramonto rivestito di grigio non ti sei neanche accorto se fosse assai meglio
un ultimo bacio e non il solito arrivederci. Una tristezza che si chiamasse Maddalena l'hai lasciata morire con gli altri la sera di un 4 dicembre senza il coraggio di alzare una mano o signore la faccia senza sapere senza aver mai saputo, senza sapere, senza aver mai saputo. No.
Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Νικόλα Αργυλιάνο, φίλες και φίλοι, και το τραγούδι ήταν το «Una tristezza che si chiamasse Maddalena». Ένα τραγούδι το οποίο, προσέξτε, δεν ήταν εύκολο τα χρόνια εκείνα να πας στη δισκογραφία και να μιλήσεις για τα πράγματα όπως είχαν. Ήσουν υποχρεωμένος πολλές φορές ως τραγουδοποιός να μιλήσεις για ένα συμβάν, αλλά να μιλήσεις με διάφορες μεταφορές, να μιλήσεις με πλάγιο τρόπο. Και το τραγούδι αυτό, το «Una tristezza che si chiamasse Maddalena», είναι ένα τραγούδι το οποίο καυτηριάζει τα όλα όσα συνέβησαν στο Μιλάνο την ημέρα εκείνη. Το βρώμικο παιχνίδι της Χριστιανοδημοκρατίας και του Βατικανού, αλλά και της CIA, έπεφτε στο κενό. Το Σεπτέμβριο του 1974, ο επικεφαλής της Ιταλικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Βίτο Μισέλι δέχεται επιθέσεις του τύπου για συμμετοχή του στην απόπειρα φασιστικού πραξικοπήματος του 1970. Ουσιαστικά τον δίνει μια μυστική αναφορά από την ίδια την υπηρεσία του, που έφτασε στο γραφείο του τότε πρωθυπουργού. Μετά από αυτό, βέβαια, ο Μισέλι κατέφυγε σε μια αλλαγή καριέρας, θέτοντας υποψηφιότητα πού αλλού, με το φασιστικό κόμμα, με το οποίο μάλιστα κέρδισε και μια θέση στο κοινοβούλιο. Όλο αυτό το διάστημα, ο κρυφός νεοφασιστικός στρατός της Κλάντιο, που πήρε μπρος στο τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αναπτύσσονταν στο παρασκήνιο. Στο 1979, η Μυστική Υπηρεσία Πληροφοριών ήταν τόσο μπλεγμένη σε σκάνδαλα που αντικαταστάθηκε από μια νέα μυστική υπηρεσία, την ΣΥΣΜΗ. Τότε συνέβη και η πιο αποτρόπαια τρομοκρατική ενέργεια στην ευρωπαϊκή ιστορία. 2 Αυγούστου του 80, μια βόμβα εκρήγνεται στην αναμονή της δεύτερης θέσης του σιδηροδρόμου της Μπολόνια. 85 άνθρωποι σκοτώνονται και πάνω από 200 τραυματίζονται. Γιατί στην Μπολόνια, η Μπολόνια ήταν εκλογικό προπύργιο του Ιταλικού Κομμουνιστικού Κόμματος και διέθετε ένα ισχυρό εργατικό κίνημα που είχε βρεθεί στο στόχαστρο πολλές φορές. Όλοι θα σπεύσουν να κατηγορήσουν τις έρυθρες ταξιαρχίες, αλλά τη βόμβα την είχε βάλει δεξιά με τη βοήθεια της CIA. Οι Ιταλικές μυστικές υπηρεσίες γνώριζαν τα πάντα. Είχαν από διαφορετικές πηγές συγκεκριμένες πληροφορίες για το γεγονός ότι η σφαγή βρισκόταν στο στάδιο της προετοιμασίας, για το ποιος τη σχεδίαζε, ποιος θα προμήθευε τα εκρηκτικά. Αλλά σιώπησαν. Εξανάγκασαν στη σιωπή ακόμη και τον υπουργό Αντώνιο Μπιζάλη, ο οποίος είχε πληροφορηθεί για το επικείμενο χτύπημα από κάποιες εξομολογήσεις που είχαν γίνει στον αδελφό του ιερέα στο Ροβίγκο. Οι υπηρεσίες της ακροδεξιάς του ΑΣ Προπαγάντα Ντούε, αντίθετα, είχαν ήδη έτοιμο το σχέδιο από προσανατολισμού, το οποίο θα έπρεπε να ρίξει στην αριστερά την ευθύνη για τη βόμβα στην Μπολόνια. Κάτι που ενδεχομένως να έκανε, σύμφωνα με το σκεπτικό του, τον κόσμο να σκεφτεί διάφορα πράγματα. Ο νεοφασίστας Μάρκο Αφατιγκάτο, ήδη από τον Μάρτη, είχε σταλεί δανεικός από την Κρατική Υπηρεσία Πληροφοριών στη CIA για να εισχωρήσει σε τρομοκρατικές οργανώσεις της Μέσης Ανατολής με συγκεκριμένες οδηγίες να δίνει συνεντεύξεις αφήνοντας υπονοούμενα για συνεργασία με τις Ερυθρές Ταξιαρχίες και να γράφει μανιφέστα που να προαναγγέλουν μια μελλοντική λαϊκή στρατιωτική κυβέρνηση. Αμέσως μετά τη σφαγή, ο Αφατιγκάτο συνελήφθη στη Γαλλία ως αυτούργός της. Επρόκειτο φυσικά για μια παγίδα. Μια παγίδα από την οποία οι δικαστές της Μπολόνια κατάφεραν να βγουν μόνο χάρη στη σκληρή δουλειά ενός δικαστή, του Μάριο Αμάτο, ο οποίος, όλος τυχαίος, δολοφονήθηκε στη Ρώμη από την νεοφασιστική οργάνωση ΝΑΡ του Βαλέριο Φιοραβάντη. Όλες αυτές οι ακροδεξιές τρομοκρατικές δραστηριότητες δεν κατάφεραν να προκαλέσουν και να επιβάλλουν ένα δεξιό στρατιωτικό πραξικόπημα στην Ιταλία κατά τα πρότυπα της Ελλάδας το 67, της Χιλής το 73 και της Τουρκίας το 71 και το 80, όπου εφαρμόστηκε η ίδια πρακτική, η στρατηγική της έντασης δηλαδή. Πέτυχαν όμως να προκαλέσουν το θάνατο εκατοντάδων αθώων ανθρώπων στην Ιταλία, τον τραυματισμό και την αναπηρία πολύ περισσότερων. Πέτυχαν να δημιουργήσουν ένα γενικό κλίμα ανασφάλειας και αβεβαιότητας και να βοηθήσουν τον πολιτικό συντηρητισμό να θεσπίσει ανεμπόδιστα πλέον μια ολόκληρη σειρά σκληρών αντιτρομοκρατικών νόμων που είχαν και έχουν αρνητικές επιπτώσεις στις πολιτικές ελευθερίες και τα δικαιώματα όλων των Ιταλών. Η απάντηση, χαρά και επανάσταση, από το συγκρότημα Άρεα του 1975, ένα συγκρότημα που για αρχηγό είχε έναν Έλληνα.
Canto per te che mi viene a sentire. Sai sognare, suono per te, che non mi vuoi capire. Nei tuoi occhi c'è una luce che scalda la mia mente, con il suono delle dita si combatte una battaglia che ci porta sulle strade della gente che sa amare, che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Il mio mitra al contrabbasso che ti spara sulla faccia, che ti spara sulla faccia, cioè che penso della vita, con il suono delle dita si combatte una battaglia che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Nei tuoi occhi c'è una luce che riscalda la mia mente, con il suono delle dita si combatte una battaglia che ci porta sulle strade della gente che sa amare, che ci porta sulle strade della gente che sa amare.
Αυτή ήταν η Άρεα και το τραγούδι τους Joy Revolution, Το συγκρότημα του Ευστράτιου Δημητρίου, του Έλληνα εκείνου τραγουδιστή, συνθέτη, στιχουργού, πολυοργανίστα, ο οποίος απεβίωσε νεότατος στις 13 Ιουνίου του 1979 στη Νέα Υόρκη. Καθ' όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 80, κυρίως μετά την αποκάλυψη της ύπαρξης της μασονικής του άσπρο Παγκάντα Ντούε, αποκαλύπτονταν σχέδια, προβοκατόρικες ενέργειες, βομβιστικές επιθέσεις και διπλοί πράκτορες, όλα άψογα σχεδιασμένα από τρομοκρατικές οργανώσεις που στόχο είχαν την ενοχοποίηση της αριστεράς και την ενίσχυση του συντηρητισμού και της αποστροφής των Ιταλών απέναντι σε οτιδήποτε είχε σχέση με την αριστερά. Τα χρόνια πέρασαν. Το Μάρτιο του 2001, ο στρατηγός Μαλέτη, διοικητής της Ιταλικής Κρατικής Υπηρεσίας Πληροφοριών τα χρόνια εκείνα, δήλωσε στη δίκη των μελών της Nuova Ordine, του νεοφασιστικού εκείνου τάγματος, για την τοποθέτηση της βόμβας στην Αγροτική Τράπεζα του Μιλάνο. Η CIA, ακολουθώντας τις οδηγίες της κυβέρνησής της, επιδίωκε να δημιουργήσει έναν ιταλικό εθνικισμό ικανό να μπλοκάρει αυτό που θεωρούσε ως παρέκκληση προς τα αριστερά, και για το σκοπό αυτό έκανε χρήση της ακροδεξιάς τρομοκρατίας. Θεωρώ πως αυτό συνέβη και σε άλλες χώρες. Η πιο σημαντική δήλωση όμως, φίλες και φίλοι, έγινε το 2005, σχεδόν 36 χρόνια μετά τα γεγονότα του Μιλάνου, και έγινε από τον ανακριτή της υπόθεσης, τον Τζεράρντο Νταμπρόζιο, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα La Repubblica. Τι είπε? Αυτό το αιματοκύλισμα ήταν του κράτους. Κάθε φορά που βρισκόμασταν ένα βήμα από την αλήθεια, βρίσκαμε μπροστά μας τις μυστικές υπηρεσίες και το στρατό. Η αστυνομία έκανε δεκάδες λάθη. Και όλα τα λάθη ήταν πάντα υπέρ των φασιστών. Η ιστορική αλήθεια έχει πλέον εξακριβωθεί. Προς το τέλος της δεκαετίας του 60, το μυς του κράτους, μυστικές υπηρεσίες, ανώτατοι αξιωματούχοι του στρατού και ορισμένα πολιτικά πρόσωπα, μεθόδευσαν τη χρήση τρομοκρατών της δεξιάς για να φρενάρουν την εξέλιξη της αριστεράς. Ήθελαν να τρομοκρατήσουν τους μετριοπαθείς. Και όλο αυτό καταλήγει. Είναι πια εξακριβωμένο. Σας αποχαιρετούμε με ένα τραγούδι που κάποιοι από εσάς το ξέρετε, ένα τραγούδι του Francesco De Gregori, το Viva l'Italia. Προς Θεού, αυτό το Viva l'Italia δεν είναι μια εθνικιστική κορώνα καθ' άλλο. Είναι ενδεχομένως το μοναδικό τραγούδι σε όλο τον κόσμο, το οποίο μπορεί να περιγράψει μέσα σε λίγα λεπτά την ιστορία ενός λαού που διεκδίκησε ένα καλύτερο αύριο, αλλά του το έφαγε το μολύβι. Κάπου εκεί θα ακούσετε το 12 Δεκέμβρη, δηλαδή 12 Δεκέμβρη.
Viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore, viva l'Italia, l'Italia che non muore, viva l'Italia, presa a tradimento, l'Italia assassinata dai giornali e dal cemento, l'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura, viva l'Italia, l'Italia che non ha paura. Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare, l'Italia metà giardino e metà galera, viva l'Italia, l'Italia tutta intera, viva l'Italia, l'Italia che lavora, l'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora, l'Italia metà dovere e metà fortuna, viva l'Italia, l'Italia sulla luna. viva l'Italia, l'Italia del 12 dicembre. L'Italia con le bandiere, l'Italia nuda come sempre. L'Italia con gli occhi aperti nella notte triste. Viva l'Italia, l'Italia che resiste.